SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ በርጎስ ስፔን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ኤርትራውያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 222 ናይ መወዳእታ ምዕራፎም ኣብ ዝዛዘምሉ ኢትዮጵያ ኣንጻር ጋናን ዚምባብዌን ሓደ ብሓደ ማዕረ ብምውፃእ ጉዕዞዋ ኣጠናቒቓ። ኣብ ኡጋንዳ ክካየዱ ዝቐነዩ ግጥማት ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ብዓወት ኢትዮጵያ ተዛዚሞም ኢትዮጵያ ኣብዚ ንፈለማ ግዜኡ ዝተኻየደ ውራይ ንኡጋንዳ 3-2 ስዒራታ። ተስፉ መጻኢ ኣብ ቅድሚያ ዝፅበያ ዝነበረ መንእሰይ ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ኤርትራ ደሴት ኪዳነ ኣብ ልምምድ እንከላ ብመኪናት ሃሪማ ድሕር ምማታ ዝሓለፈ ሰሙን ስነ ስርዓት ቀብራ ከምዚ ተፈፀመ ተፈሊጡ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርእስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ራብዓይ ርክባት ወርቂ ናይዚ ወቕቲ ኣትለቲክስ ዓለም ዙር ጉያ እግሪ መሮር ኣብ ጥቓ ሰሜናዊ ሸነኽ ስፔን ኣብ እትርከብ ከተማ በርጎስ ተኻይዱ ኤርትራውያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። ኣብዚ መበል 17 ዓመታዊ ውድድር ክሮስ ኢንተርናሽናል ዴ ኣታፕዌርካ ኤርትራዊት ራሄል ግብሪ ስላሰ ኣብ ናይ 8,000 ሜትሮ ርሕቀት ደቂ ኣንስትዮ ተዓዋቲት ኮይና ንሳ 25 ደቂቕን 3 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ኣብዚ ተዓወተትሉ ኣብቲ ውድድር ንሓሙሽተ ካልኦት ኬንያውያን ኣትሌታትን ኢትዮጵያዊት መስከረም ማሞን ቀዲማያ ነዚ ዓወት ከተመዝግብ ዝኽኣለት። እተን 3 ዝለዓለ ደረጃታት ሒዘን ዝወዳ ኣትሌታት ከ ናይ ሓደ ካሊት ጥራይ ፍልሊ ነይርወን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኮይኑ ግን ከ ናይ 9,000 ሜትሮ ርሕቀት ዘለዎ ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለ 25 ደቂቕን 33 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣሮን ነቲ ክዕወ ተባሂሉ ትፅቢት ተነቢሩሉ ዝነበረ ቡሩንዳዊ ሮድሪጌ ክዊዘራ ብሓደ ካሊት ብምብላፅ መስመር ዓወት ረጊፁ። ኢትዮጵያዊ ግዜ ኣለው ኣበጀ ኣያናን ካልእ ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴን ከ 70-10 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ከም ዝዛዘሙ ተፈሊጡሎ። መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 222 ናይ መወዳእታ ምዕራፎም ኣብ ዝበፅሕሉ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያ ኣንጻር ጋና ኣብ ጆሃንስበርግ ግጥማ ኣካይዳ ዝነኣድ ሓደ ብሓደ ማዕረ ተፈላለያ። ኣብቲ ግጥም ቀዲማ ሽቶ ዘመዝገበት ጋና ኮይና ሓለቓ ጋንታ ኣንድሬ ኣዮው ንዝተዋህበቶም ቅላዕ መቕጻዕቲ ናብ ሰኪዐት ምስ ጽምበረያ። ኢትዮጵያ ድሒራ ኣብቲ ግጥም ሓላው ልዳት ጋና ጆሴፍ ኣይዱ ዝፈጽማ ጌጋ ማዕረ እትገብራ ሽቶ ሂባታ። ገዲም ጋናዊ ተጻዋታይ ኣቡባካሪ ዳምባ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዝኣተወት ሜላ ግጥም ካብ ናትና ዝሓሸ ነይሩ ክብል ኣድኒቕዎ። እተን ክልተ መቐናቕንተን ኣብቲ ምድብ ዝኾና ደቡብ ኣፍሪካን ዚምባብዌን ኣብ ዘካየዶ ግጥም ደቡብ ኣፍሪካ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ተዓዊታ መሪሕነታ ኣብቲ ምድብ ብምግፋሕ ነጥባ ናብ 12 ክባቢላቶ። እተን ሃገራት ድሕሪዩ ሰንበት ኣብ ዘካየዶ ናይ መወዳእታ ግጥም ጋና ኣብ ዓዳ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ረብሓ ሃልይዋ ቀዳመይቲ ኮይና ክትውድእ ግን ግድን ክትስዕር ነይርዋ። ኣብቲ ግጥም ኣንጻር ኢትዮጵያ ተቐጺዑ ክሳተፍ ዘይከኣለ ኣሌክሳንደር ጂኩ ክምለስ እንከሎ ምስጋንታ ኣርሴናል ዝፃወት ቶማስ ፓርተይ ከ ተጐዲዩ ኣይመጽእን እዩ እንተተባሃለ እኳ ወሳኒ ግጥም ብምዃኑ ብቕዓቱ ክግምገም ናብ ጋና ክመጽእ እዩ ዝብሉ ገለ ጸብጻባት ነይሮም። ንደቡብ ኣፍሪቃ ስዕረት ምውጋድ ጥራይ ኣኻሊ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ናብ ዚምባብዌ መገሻኣ ብምቕጻል ግጥም ኣካይዳ ሓደ ብሓደ ማዕረ ብምውፃእ ፈተነ ጉዕዝኣ ናብ ቀጠር ዛዚማ። ንኢትዮጵያ ማዕረ ትገብራ ሽቶ ዘመዝገበ ኣጥቃዓይ ኣቡበከር ናስር እዩ። ስለዚ ዚምባብዌ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ተሰሪዓ ግጥማታ ክትዛዝምን ከላ ኢትዮጵያ ሳልሰይቲ ኮይና ወዲኣ። ኣብ መንጎ ጋናን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ግጥም ጋና ሓደ ባዶ ብምስዓር ናብ ዝቕፅል ዙርያ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ከም ዝሓለፈት ክትፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ካልኦት መጻረዪ ግጥማት ኣህጉር ኣፍሪቃ ግብፂ ናብ ኣንጎላ ጌሻ ካብ 2-2 ተመሪሓቶ ዝነበረት ኣብቲ ግጥም 2-2 ማዕረ ብምውፃእ ናብ ዝቕፅል ግጥማት ኣውዴቕካ ምሕላፍ ምሕላፋ ኣረጋጊጻኣላ። መሓመድ ሳላሕ ኣንጎላውያን ድሙቕ ኣቀባብላ ብምግባርን ብብዝሒ ክዕዘብዎን እንተወፁ እኳ ሽቶ ከየመዝገበዩ ንዓዱ ተመሊሱ። ሞራል ደቂ ጋንቱ ዘባራበረት ሽቶ ብተጻዋታይ ኣርሴናል መሓመድ ኤልነኒ ንኽትመዝገብ ግን ጽብቕቲ ኩዕሶ ኣቐቢሉ። ማሊ፣ ሞሮኮን ሴኔጋልን እተን ኣቐዲመን ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ዝነበረን ካልኦት ሃገራት ካ ሎሚ ግጥማተን ዘካየዳ ነይረን። ሰኔጋላዊ ኮኸብ ጋንታ ሊቨርፑል ሳይድዮ ማነ ንጥንቃቐ ተባሂሉ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ግጥም ኣብ መንጎ ኣቋሪፁ ክወፅእ ተገዲዱ። ሻምፒዮን ኣፍሪካ ኣልጀርያ ምስ ዌስትሃም ዝፃወት ኣከፋፋሊ ስዒድ ቤን ራሕማ ናይ ፈለማ ሽቶ ንሃገሩ ኣመዝጊቡ ንጅቡቲ 4 ባዶ ስዒሮማ ክሳብ ሕጂ ኣይተሳዕሩን ዘለዉ። ዝመፅእ ግጥሞም ምስታ ብክልተ ነጥቢ ፍልሊ ጥራይ ተኸተሎም ቡርኪና ፋሶ ብምዃኑ መፃኢ ዕድሎም ኣብ ኢዶም የትዮሞ ይርከቡ። ኣብ ኡጋንዳ ክካየዱ ዝቐነዩ ግጥማ ቻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ብዓወት ኢትዮጵያ ተዛዚሞም። ኢትዮጵያ ተዓዋቲት ናይዚ ንፈለማ ግዜኡ ዝተካየደ ውራይ ዝኾነት ካብ 2 ባዶ ተመሪሓቶ ዝነበረት ግጥም 3-2 ብምዕዋት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ሓላው ልዳት ኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ሎራቶ ኣብ ሻንሻይ ደቂቕ ግጥም ብቀይሕ ካድ ድሕሪ ምስ ጓጓ ብ10 ተፃዋቲ ነዚ ተኣምር ክሰርሓ ምኽኣልን ኣድናቆት ረኪበን ኣለዋ። ኣብዚ ውራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተዓወተኦ ግጥም ወሲኽካ ኢትዮጵያ ኩሉ ግጥማተን ብምዕዋትን ነዚ ታሪክ ሰሪሐን ዘለዋ። ኡጋንዳውያን ማዕረ ምውፃውን ዘዕውተን ምዃኑ ብምርዳእ ቁልጡፍ መጥካዕታት ብምክያድን 2 ሽቶታት ኣመዝጊበን መሪሕነት ሒዘን ንዕረፍቲ ዝወፃ። ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ኢትዮጵያውያን ዝያዳ ሓይልን ምንቅስቓስን ብምርኣይ ፈለማ ብረድኤት ኣስረሳህኛ ቢለን ሽቶ ብምምዝጋብ ነቲ መሪሕነት ኡጋንዳ ኣፋሪቐንኦ። ድሕረን ኣሬት ኣዶንጎ ማዕረ እትገብረን ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋባ ቱሪስት ለማ ነታ ሳልሰይቲ ሽቶ ወሲኻ ዓወት ምሉእ ገይራቶ። ኣብቲ ግጥም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ፍሬው ሃይለ ገብርኤል እውን 2 ሃገራት 2-2 ማዕረ ድሕሪ ምዃነን ብዳኛ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ እዩ። ኡጋንዳዊት ፋውዚያና ጀምባ 11 ሽቶታት ኣመዝጊባ ዝበዝሐ ሽቶታት ዘመዝገበት ኮኸብ ተፃዋቲት ኮይና ክትውድእን ከላ ኢትዮጵያዊት ብርቄ ኣማረ ብልፅቲ ወይ ከዓ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዋ ተፃዋቲት ናይቲ ውራይ ተሰይማ። ኣቐዲማ ንጅቡቲ ብገፊሕ 8 ባዶ ዝሰዕረ ታንዛንያ ሳልሰይቲ ክትወፅእን ከላ ንኤርትራ 2-1 ዝሰዕረት ቡሩንዲኻ ራብዒቲ ወዲያ። ኤርትራን ጅቡትን ናይ መወዳእታ 2 ደረጃታት ብምሓዝ ውራየን ዛዚመን። እቲ ውራይ ድሕሪ ምዝዛሙ ዋና ኣካያዲ ሴካፋ ኣባል ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ከውፍራ መፀዋዕታ ከም ዘቕረበ ተፈለይቱሎ። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ትስፉ መጻኢ ኣብ ቅድሚያ ዝፅበያ ነበረ መንእሰይ ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ኤርትራ ደሴት ኪዳነ ኣብ ልምምድን ከላ ብመኪና ተሃሪማ ድሕሪ ምማታ ዝሓለፈ ሰሙን ስነ ስርዓት ቀብራ ከምዝ ተፈፀመ ተፈሊጡ። ጓል 21 ዓመት ኤርትራዊት መንእሰይ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ደሴት ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ መንገዲ ኣስመራ መንደፈራ ልምምዳ እናካየድትን ከለያ ብመኪና ተሃሪማ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልያ። ንሳ ኣብቲ ልምምድ ተካይደሉ ዝነበረት እዋን ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ኣማኒኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ምስኣ ከም ዝነበረን ድሕርቲ ሓደጋ ኣብ ሕቕፉኡ ተሰኪሙ ናብ ሆስፒታል ከም ዘብፅሓን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣስፊራ። ደሴት ተስፋ ዘለዎ ውፅኢታት ኣብ ደረጃ ቅድድማት መንእሰያት ድሕሪ ምምዝጋባ ንኣህጉራዊት ጋንታ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ወይ ዩሲኣይ ክትወዳደር ዝበቕዐት እያ ነይራ። ኣብ ሻምፒዮናታት ኣፍሪካ መንእሰያት 2018 ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜን ኣብ ቅድድም መንገድን ወርቂ ዓጢራ። ንሳ ንኤርትራ ወኪላ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ መንእሰያት 2018 ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ዝተሳተፈት እያ። ንመጻኢ ዝነበራ ሓያል ብቕዓት ብምምስካር ከኣ ዝድነቕ መበል 11 ወፅያ። ኣብ ወቕቲ 2021 ብሉፅ ውፅኢታ ዘመዝገበትሉ ኣብ ፈረንሳ ከይዳ ኣብዚ ተቐዳደመትሉ ኮይኑ ኣብ ቅድድም ፔሪጎርድ ደቂ ኣንስትዮ መበል 18 ደረጃን ኣብ ቅድድም ኮላሪስ ፎርሚስ ፌሚኒን ከኣ መበል 22 ደረጃ ዝወዳእትሎም ነይሮም። ደሴት እዚ ሓደጋ ሞት ዘጋጥማ ዘሎ ኣብ ፈረንሳ ኣብዚ ተኻየደ ግራን ፕሪ ዱ ሞርቢሃን ፌሚኒን ድሕሪ ምውድዳራ ድሕሪ 3 ሰሙን እዩ። ዝርዝራት ናይቲ ጠንቂ ሕልፈት ሂወታ ዝኾነ ሓደጋ መኪና ክሳብ ሕጂ ኣይተዘርግሑን ክብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ቲፕስ ዶት ኮም ቢቢሲን ካልኦትን ዝሰፈረ ዜና ሓቢሩ። ምስቲ ቀጻሊ ፍሽኽታ ህያውነታ ክብራን ዓሚቕ ስምዒት ቅድድም ብሽክለታን ደሴት ኪዳነ ተስፋ ዝነበራ መንእሰይ ተቐዳዳሚት ነይራ። ንቤተሰባ መቕረባን ደቂ ጋንታን ኣሰልጥንታን ኣብዚ ከቢድ እዋን ጽንዓት ክረኽቡ ንምነየሎም ብኽብሪ ከኣ ክንዝክራ ኢና ክብል ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ዩሲኣይ ሶሉስ መግለጺ ውፅኡ። ደሴት ኣብቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝመደበሩ መደብ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ 2021 ተሳቲፋ ዝተወዳደረት ኮይና ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም ኣብ ቤልጅምን ኣብ ብዙሓት ዝለዕለ ክብሪ ዝወሃቦም ቅድድማትን ከም በዓል ዙር ደቂ ኣንስትዮ ቤልዋስ ቤልዋስ ሌዲስቱርን ቅድድም ቢንቻ ሽመይ ቢንቻን ተወዳዲራ እያ። ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ወርልድ ሳይክሊን ሰንተር ሞት ደሴት ብቓላት ክንገልጾ ዘይንኽእል እዩ ክብል ናይ ሓዘን መልእኽቱ ብመንገዲ ትዊተር ዘርጊሑ። ትንሳኤ ቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪካ ወይ ኣፍሪካ ራይዚንግ ሳይክሊንግ ደሴት ኪዳነ ፈጺምኪ ኣይክትርስዕኒ ኺ ዝብል መልእኽቲ ትዊተር ብምዝርጋሕ ካልእ ብመኪና ሓደጋ ዓለም ዝኸሰረታ ሓያል ተቐዳዳሚት ብምባል ገሊጽዋ። ደቂ ኣንስትዮ ቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪካ ወይ ኣፍሪካ ዊመን ሳይክሊንግ ከዓ ደሴት ፍሽኽታኽን ናይ ውድድር መንፈስክን ክናፍቆ ኢና ብምባል ዝተሰምዐን መሪር ሓዘን ከም ዝገለጻ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ መዓልቲ ተታሒዞም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ክሳብ ዝመፅ ሶኒ ኣብ ተማሳሊ እዋን ንረኸብ እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.